Azken orduko albisten berri izan da, begirada atzera gora bota behar dugu orain, izan ere bi ostiralez behin egiten dugun bezala, azken aldiko berrien errepaso kritikoa egitea tokatzen zaigu Zebrabidean, eta horretarako Mikel Elortza batzen zaigu gurera amabostero, dagoeneko telefonaren bestaldean prest duguna. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Mikel.
Arratsaldeon, bai.
Lehenik eta begirada atzera xegora botako dugula esan da, joan den astera begira, jarri behar gaituzu, atxiloketan inguruko berriekin ekin geniolako urtarrilaren 12ari hainbat abokatu eta Herrira Dinamikako kide izandakoen atxiloketekin, eta aste honetan ere izan dugu alako albisterik, Santiago Arrospide ere atxilotu dutelako Frantzian preso egoniko urteak Espainiako zigorrarekin bateratzeari uko egin eta ies egin dezakeela argudiatuta. Ze nolako sentipenak eragiten dizkizute alako albisteek?
Ba, bueno, igual, alako albistekin zea emango luke, jendeak esango dugu, baina hau nondi dator, baina usten badiate entzulek txiste batekin atziko nintzake, eta hor gu abokatuen artean bada olako txiste bat honik nintzat. Entzuna dut, ea zergatik dian abokatuak sagu txuri txikileak baino, sagu txuria baino egokiagoak zientzia ikerketarako. Eta esaten dira bi arrazoigatik, bat abokatu gehiago da olako sagu txuri txikileak baino, eta bi eta importantena haiekin enkarinatzea zailagoa delako. Eta txiste erabiltzen dut, ba, abokatuen kontrako esango genuke txiste bat, justu kasu honetan beste aldeko zera bat esateko, ez? Abokatuak, bueno, denak orain ere abokatuak kalean gelditu da, egia da, baina azpimarratu nahiko nuke eta bueno, aldarrikatu nahiko nuke herri honetan urte askotan gestoretako abokatuek egin duten lana, beste hainbeste jendek ere bai, beste hainbeste militantek, eta bar, baina, bueno, momentu oso gogor batzuetan, ba, batzuentzat oso, oso babes eta apoio handia izan dira, eta konpromiso handiko jendea izan da, oain atxilotu dituztenak, eta haien lankide izan diren beste hainbeste, ez? Eta, bueno, azpimarratu nahiko nuke, eta segidan esan, behaien atxiloketa, bueno, nola gertatu zen komentatzea, aski komentatu izan data, ez du merezi, ez? Auzitegi Nazionalean bertan, goiz horretan, epaiketa bat egin behar zuten, abokatuen bila, hotelera joatea, en fin, bueno, bakarrik bere burua esplikatzen du ekintza horrek, ez? Eta azkenian erakusten du, eta gero batez ere, urrengo egunean, gau da komisaldegian pasata, horrengo gunean denak aske irtetze horrek erakusten du helburua, operazioaren helburua ez zela persona horiek egin ote dituzten edo balizko personaien, balizko delituen ez investigazioa, ez jarraipena, ez persona horien, ez horrekin ez daka zer ikusirik. Kartzelaratu dituztenekin eta manifarekin, ba, bueno, eta behin detentzioarekin daukan zer ikusia da, nire ustetan, lengoaren jarraipen bat, polizia, guardia zibilak adieraztea, eta guardia zibilak batera, ba, sektore, Auzitegi Nazionalea lotutako sektore oso gogor batzuk, esatea kukor jarraitzen dugu, lehen bezain indartxu jarraitzen dugu, eta jarraituko dugu, ba, zuek kontrolatzen, zuek jarraitzen, eta zuek atxilotzen, eta hori da, nik uste zearen funtsa horrei erantzi behartzaio, ba, bueno, pues erantzuna manifestazioari, hauteskundeak datoz, biktimen aldetik presio handia jasotzen nahi dira, eta orduan, bueno, horre guzti horrek, testu inguru guzti horrek azaltzen du operazio bat bestela, bere horretan utxean hartuta, ba, ba, irrigarria eta dena gerta daitekena, naiz eta hemen, eta nik txistearekin hasi komentaria, irritik gutxi dagoen, ez? Oso serio eta oso larria da. Eta pues, segida horren larritasuna handiena izan da, kontestu horretan biktimen presioa eta datorren, datozen hauteskundeak, ez bakar, bueno, datozen municipalak, ez, udal hauteskundeak, eta gero Espainian izango direnak, eta orokorrean alderdi popularraren gaur egun egoera. Eta azken batean da, hor bukatzen da, ba, Santiago Arrospideren atxiloketarekin eta horren atzean dagoen erabakiarekin. Europatik datorren xedapen bati edo arau bati egintzaion urgentziazko konpokenta, ez, ingeniaritza juridikoa erabiltzen duen termin hori. Hori ez aplikatzeko hemen, hori erabaki hori hartu duten epailege badakite Europak segurenik Estrasburgo auzitegiak atzera botako dula. Ia seguru. Eta, baina, kontua da, bueno, baina botako du, bueno, hemendikan ez da izen bai morara, eta bitartean jarraituko dugu, guk bitartean, era, honekin irabazi nahi ditugun botuak irabaziko ditugu, kalmatu nahi den jendia kalmatuko dugu, eta jarraituko dugu gure apustu berdinarekin, gu, bueno, jarraituko dugu egurra ematen, eta hor, erabat zeatuz, bueno, jendeak ikusaraziz, estatua ez dagoela suetenean, inondik ere, ez da inoiz egon, eta ez da egongo, eta askorentzat hemendik, bueno, ematen du, ba, mendekua badagoela, ez, politika horren barruan, eta normalean, nik esango nuke bestelako kalkuluek gidatuta egiten dela politika hori, baina bueno, badauka puntu hori edo pentsat itxura hori hartzen du alderdi humano batetik. Eta guzti horren kolofoia esango nuke azken txapelaren azken punta izan da zigorkodearen berritzea, ez, erreforma. Zigorkodearen erreforma ez da nik bereizi nahiko nuke pixkat Euskal Gatazka deitutakoarekin dagoen errepresio sistema eta zerarekin, ez? Normalean bat egin dute reformak gogorrera egiten dira, erreformek bat egin dute ba, disidentzia politikoa eta bere inguru guztia zehatzarekin, ez? Zigortu eta jazartzearekin. Baina, bueno, horrek bere politika zehatza eukidu eta honetan ez dago hori bakarrik, hau onartu dutenean, azkenengo hiru urtetan hau egiten ibili direnean, behaiek bazekiten, bueno, etaren jarduna amaituta zegola. Baina, bueno, orokorragoa da, hor dago daude beste jardun batzuk, edo egon daitezkenak, eta batez ere, ba, bueno, eskariak erantzuten dio, bueno, osea, populismo deitza zaion, ez, elektoralista hor badago sektore bat, gizarte, Espainiako gizartean, beto, gizarte gehienetan esango genuke, ez, ba, beti dagoela gertakari lazgarri oso konkretuen gainean, ba, bueno, pues, eskatzen duna, eskatzen ditunak, eriotza zigorrak, eta zigor biziozoko kartzelak, eta horrelakoak, eta horrei erantzuteko, eta bortik, bueno, eskuin aldetik jotzeko, ba, ba neurri hori, baina erne, ibili gaitez erne. Hori da, aipatu dena, baina horrekin batera, erreformak neurri gehiago dakartza, eta danak gogortzearen aldekoa dira, poliziaren aurkako, bueno, desobedientzia, eta horrelakoetan egiten diren, horrelako delituetan, da egiten diren aldaketak denak estatu parapolizial zaintzaile gero eta gogorrago batera gara matzate, eta gogorra da ikustea hori egiten dula alderdi popularrak berak bakarrik, gehiengo absolutua baliatuz berdin zaiola inguru beste guztiak ez bakarrik, gainera epaile zenbait eta organo batzuk aurka egotea etzaio inporta, bide horrek orain arte behintzat etekin onak eman dizkio boterean jarraitu alizateko edo boterea lortzeko, eta garbi dago hortikan joko duela.
Atzo irakurtzen nion Angel Lertxundiri berrian, lotxarik ez duenak, lotxa falta disimulatzen ibili beharrik ez duela, eta esaten duzunaren aritik, esango nuke bate egiten duzula erabate itzoriekin.
Bai. Irakurri nion nik ere Angelena, eta bat nator, lehen behintzat gauzatzuk lotxa edo ezkutuan egiten zira, noain hori ere ez, esan ez dute lehen beti esan izan da komentatu da zenbait neurri hartze zirala abuztuan, ez? Zenbait lege eta onartzen zirela abuztuan da bar. Ba bueno, jendea pixkat protestarako lasaiago da honen. Orain noren beharrik ez dute alde batetik protestarako gaitasunak pixkat ez dakit nola esan nik erabiltzen dut esklerotizatuta daudela esan genezakelako, baina era berean ez dutelako. Lotsaik ez dute horren beharrik agerian eta egun argi zeite dute bat inorako lotsaik gabe.
Ikusiko da honek erantzunik izaten ote duen eta izaten dituen erantzunei nolako neurriak ezartzen zaizkien ere ze badirudi
bai,
kartzela erraldoi bat eraikitzen ari direla Mikel.
Bai. Hor kontua da erantzunetan zerak nik beldurra ematen didana da holako neurriak hartzea asko zerrexago izaten dela kentzea baino. Orduan, gertaliteke urrengo badirudi edo inkesten arabera, eta ematen du, urrengo neguan, azkenean, Espainian egon litekeela gobernu aldaketa bat, ez? Eta PP-ek galdu dezakela gobernua, eta PSE-ek edo Podemos, edo ez dakit nik zenek, ba indarra lortu edo gobernu hartu. Kontua da, gero, aurreko gobernuak hartu dituen zenbait neurriri, buelte ematen ote zaion. Batzui, bai, batzuk hor gobernu bakoitzean egoten da, ba, hezkuntza lege berri bat, estranjeria lege berri bat, eta bakoitzak berea jartzen du. Baina, badaude beste neurri batzuk jartzen direnak, eta normalean aztu gero kentzea aztu ite zaienak, hor uzten dituzte, eta ez bakarrik erreforma honekin, aurreko erreforma gogor guztiekin ere, bildura hori da, eta etaren ingurua, eta etaren aitzakian edo disidentzia politiko eta guztia borrokatzeko, azkenengo amabost urtetan, indiren erreforma gorrera, indiren erreformak mantendu egin dituzte gobernuek, ez dituzte, batzuk aplikatuko dituzte gogorrago edo zorrotzago edo ezain zorrotz, baina neurriak, hor daude, eta ez dituzte kentzen, bueno, bada ezpada, beste ez dakit zer, beste terrorismo formak, beste no. Eta honekin ere, nire beldurra hori da. Eskertzeko litzake, oposizioak hartuko balu erabaki bat, beste batzukin egin izan du bezala, ez? Abortuaren kontuarekin egin izan bezala, azkenean erretiratu bazen, alako kompromiso batzuk esateko, bueno, gu botere ere iristen bagea horren gauza, ingo deuna da, okendu. Ez da jarrita kentzeko moduko lege bat, zigor kode bat estatu batean, eta normalean ba, iraunkortasun bat eman behar zaiona, eta sentido horretan bilatu beharko liakena kalako konsensuak, baina, bueno, hor, aspaldian Espainian horrela ez da funtzionatzen, eta, bueno, behaieken ainarro, ez dakit konturatzen dira, zeurazki bai lotzarik ez dutelako eta orduan berdintzailako, baina, Begain narro definitzen duten marka Espainia hori, periferiatik edo inguru batzutatik, ba, justu, markari guk beste diferentzu bat ikusten digu, ez? Marka Espainia dira justu, Espainia dauzkan, alderdirik, txarrenak, korrupzioak, eta zeran Euskal Herrian erabiltzen ditun represio politikak, espetxe politikak, eta, fin, marka Espainia nik hortik ikusten ditut, baina, harritu ingo dira gero, zenbait, lurraldetan dauzkaten problemekin, jendeak Espainiatik alde egin nahi izatearekin.
Bai, harrituko dira eta harritzen direla edabideetan ere salduko dute, eta hori babesten duten jendeare izango dute. Gauza batzuek gu behintzat, gero eta gutxiago harritzen gaituzte eta harritzeko gaitasuna bera ere galtzen ari gara. Erantzunaz, hitz egiten genuen, alako neurriak ezartzen direnean, jendea erantzutera irteten dela kalera, protestak izaten direla, manifestazioak izaten direla, hori bera zigortzeko bidea ere irekiko dute, ezartzen ari direne neurriekin, edo nola ere manifestazioz ere hitz egin nahi zenigun, pentsatzen dut urtarrilaren 10ean Bilbon egin zenaz oroituko zarela batetik, eta atxiloketak salatzeko joan den astean Donostian egindakoa ere izpide hartuko duzula, Mikel.
Ba, ibilak bat formatu berri batean, baino berriro aldarrikapen oso, nire ustez oso ane 11 milaka lagunak gora edo bera gutxiago edo gehiago izan, ba, uste euskal gizartean benetan izan leitekena gehiengo batek babesten duen aldarrikapen batekin, ez beste erabaki batzuekin, batez ere politikariek eta oso erres esate dituzte, baina besteok ere bai askotan, ez? Ba, gehiengoak auz esaten du edo ez dakigu, jakin gabe benetan gehiengoak ala pentsatzen duen edo ez. Nik uzet kasu honetan ala dala. Bigarren manifak erakutsizun, bigarren manifestazioa Donostikoak, atxiloketena aurkakoak, bueno, erreakzio kapazitate bat, eta, bueno, nik uzet igual nahikoa da, aserre puntu bat ere, amorru bat ere esaten duena, jo, horre, gauden egoeran eta orain ere horrela ibili beharra, hori bai. Baina, hirugarren komentario bat eta egin nahiko nuke, eta da, kamusten zaizkigula baitare reakzio, ose, bai, manifak egiten ditugu, eta gero urrengo manifa bat egiten dugu, eta urrengo urtean hemen izango gara berriro urtarrileko manifa egiten, eta bitartean beste gauzatzuk eraikitzen hasteko garaia badeuz, Santiago Rospidek 27 urte eman ditu kartzelan, eta bestatzuk 26, 25, 28, eta luzatzen ari da, eta luzatze horrek badu, ba, bueno, ni behintzate kezkatzen hau, komponente humanoak kezkatzen hau, eta iruditzen zait, badala garaia, instituzioetan alderdi guztiak dauden garai honetan, eta boterea maila desberdinean duten garai honetan, badela garaia manifestazioez aparte beste pauso eta gauza batzuk egiteko edo egiten asmatzeko.
Ea asmatzen dugun, ea irudimenak laguntzen digun.
Hori da.
Ea ba, egia den, eta gure mugetatik atbegiratuta, Mikel nazioarteko kontuetan Boko Haramez eta Aita Santuaz, hitz egin nahi duzu.
Aita Santuaren gure mugetatik at baino, hemen, eta da, bueno, Aita Santuanek, badituna bere zitazunak, harritzen nauela zenbait edabide eta batez ere edabide publikoetan, estatu laiko honetan, edo laiko bere urari behitzen diona honetan, zenbat kaso egite zaion. Eta ni harritzen nau, Euskal Telebistak, Euskal Irratiek, eta zenbat kaso egin dioten, azkena, ba, Filipinetan, egon denean, ean esaten, eta esan, eta egin dituen egin zekaso egin zaion, izan diteke, bidea norbait bere kazetari bat bidali dutelako berarekin, da orduan kasu horretan, ma bai, kazetari bat bidali behar duzu, ba, gastu hori, naiz eta ez dakit Vatikano patzen duen edo telebista patzen duen, ba, orduan igual...
Amortizatu
behar duzu, ez? Kazetaritzak askotan horrela funtzionatzen du, eta notiziak, nazioarteko notiziak teleberrietan nun dauden, landuena nun dauden, erresa da jakitea, ba, bueno, korresponsala dauden tokietan, ordan, beti daukagu, Londres, Nueva York, eta horako bat, eta gero beste batzuk. Baina hori azalduta edo ulertuta, ni pintzat beti harritzen hau ematen zaion, daukan hartzen du noi hartzuna. Medioetan, baita gure prentsa idatzi gure, kome kursiban edo komatxo artean esan dugu gure, kazetetan eta batzutan izaten duen hori hartzuna. Baina nazioartea Boko Haramena, aipatu nahi nun, garbi dago eta gerikoa da Boko Harameke egiten ditun, sarraskiak edo ustez egiten ditunak, zean ez dakau bidali berezirik eta beraz ez dakigu, zehazkize gertatzen den, Charlie Hebdoren aurka egindakoak, baino asko larriagoa diala, larritasun ekintzen larritasunaren aldetik. Baina erantzuna ez da berdina izaten. Ordan neurri karagarri hartuko dituzte eta aeroportotan, estatuetan sartzeko mugetan, komunikazioen eta interneten kontrolean eta bar Pariskoa gertatu eta gero, azkenean guk egintze dut eta gure lurretan gertatzen dena, baina bueno, gero Boko Haramek egin dezake nahi duna Nigeria iparraldean edo Kamerungo mugan eta horrek ez gaitu, bueno, bai, aztoratzen gara eta serretzen gara eta ze pasati eta krudelak diren esaten dugu, baina hondik aurre ez da beste inolako neurririk hartzen ez alde batera eta ez bestera. Eta, bueno, alde batetik jakin beharko genuke, bat Boko Haram zer dan, zergatik dan, zeri erantzuten dion askotan berearekiko ere Nigeriako gobernuak zen neurri hartu ditun eta nolakoak, baina hori dana, egin beharko litzake eta salatu bat bestea, eta aztertu eta saiatu ulertzen zer gertatzen den, baina bintzat, egin zerbait karri berko litzake gaurko tasunera ura konpontzeko zera bat estela dana jarraitzen du hipokresi utza izaten, ez? Pariskoarekin, Parisko manifestazioan, manifestazio buruan munduko liderrak eta gero gertatzen dira. Hori.
Koherentzia puntu bat beharko genukela.
Hori da.
Aita Santua aipatu dugu lehen, kasu asko egiten zaiola eta etzaiola, eta gaurko notizia da 2015 mintzat ezela Loiolara etorriko, Mikel.
Bueno, ez da, ni ez nau tristatzen. Karriko luke, bai, nintzen jungo, baina gainera, posto egiten ez, sentitzen dut zengatik, baina ni posto egiten ez, horrek kenduko digu, segurazki kastu handi bat, eta bestela, kastu, eta lata ikaragarri bat. Latari azkenean zu ospa egin dezakezu, baina atzutan, ez da, ospa egiten gure medioak denak hartuko lituzke bisita horrek, eta mira, ba, zer duenegatik sentitzen dut, bueno, sentitzen dut dela esango dut, baina ni posten naiz.
Bueno, aurreztuko dugun txapa bate gehiago. Orduan, bueno, aipatu ditugu atxiloketak, elkartasun eta salaketa manifestazioak, Boko Haram eta Aita Santuaren ingurukoak ere bai, besteri nabarmendu nahi aldi guzu.
Ez, horretorin, nik uste nahikoak bota ditugula gaurkoz.
Konforme, ba, gaurkoak botata orduan, ondo badiritzozu, hemendik bi aster arte. Agurtuko zaitugu, berri gehiago izango dira ziurrenik eta kritikoki ere pasatzeko.
Oso ondo.
Onda izan, Mikel.
Bai, berdin.
Agur.
Agur.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus